U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is Johannes 16, daar vanaf vers 12 tot 15. Terwyl ons die deeltjies so voor ons oop het, kom ons raak stil. Kom ons vra vir die Gees van God om hierdie woorde vir ons te breek. Almagtige Hemelse Vader, ons eer U dat ons op 'n oomblik en 'n oggend soos hierdie kan stil raak as broers en susters van U om saam om U woord te vergader en te kan indrink dit wat U Gees vanoggend vir ons wil sê. En ons is honger en dors daarna, Here, om U woord te hoor en self 'n ontmoeting met U te hê. En ek pleit, o Gees van God, dat U deur die banke sal beweeg en dat U elkeen van ons sal voed vanoggend, sal versterk en dat U U woord in ons sal inbou, dat ons kan sterk staan in 'n wêreld in sy aanslae en sy verdraaiings, dat ons werklik sout en lig vir die wêreld kan wees. O Gees van God, kom praat met ons. Kom breek die woord vir ons. Amen. Ons is daar by vers 12. Ons Here Jesus wat aan die woord is, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want hy het van my ontvang, sal, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Soos ouder gewoonte, kom ons hou die woord van die Here oop, ek wil graag so terugkom en daardeur werk. Ek wil vanoggend stilstaan by 'n tema wat my baie naby in die hart lê, en baie belangrik is in die uur waar ons in lewe, en ook die rede waarom ons voor ons kerk se naam ook skryf, dat ons tans doleer. En dit is die tema in die werk van vanoggend rondom die Heilige Gees. Die Gees van die waarheid. Waarheid, wat julle reg moet onthou, Johannes gebruik die woord aletheia gereeld in sy brief. Die werklike waarheid, die ware Jakob, die oorspronklike, dis die waarheid. As ek 'n bietjie vooruit kan skiet om te begin, in Johannes 18 kry ons waar die Here voor Pilatus staan, dan sê die Here oor sy homself en sy getuienis is, ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore, en juist hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat in die waarheid behoort, luister na wat ek sê. En dan woorde wat Pilatus sê, wat ook baie bekend is, wat is die waarheid? Dis woorde waar meer mense al vir eeuwe wonder en struikel en debatteer en filosofeer, wat is die waarheid? En dan praat ons nou baie spesifiek in die konteks, wat is die waarheid oor die mens? Wat is die waarheid oor die skepping? Wat is die waarheid oor God en die bestaan van God? Wat is die waarheid oor die sin in die lewe? Wat is die waarheid oor hoekom ons hier? Die dinge waarmee filosofe hulle self al vir eeuwe besig hou, soveel boeke wat geskrywe staan, soveel mense, soveel opinies, oor hierdie waarhede, hierdie kernwaarhede wat ons as mens raak. En die Here Jesus staan voor hom en hy gee hom die antwoord en typies mens wat Pilatus is, hoor wat jy sê, maar hy staan nog steeds en vra wat is die waarheid. En die Irenaeus en dit alles, die mens in al sy soeke, die waarheid en die antwoord is lankal gegee. Romeine vat het vir my mooi saam in Romeine 1. Van die skepping van die wêreld af kan mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is, dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat die mens met die oog kan sien nie, vir die mens is daar geen onskuld, veronskuldiging nie. Wat is die waarheid? van die skepping af. En in die skepping kan ons aflei dat daar God is, dat hy kragtig is, dat hy ewigdurend is. Enige mens met 'n rasionele, logiese denke kom daarby uit. Dis net 'n dwaas wat na die skepping kyk en sien dat daar nie 'n God is nie, dat dit vanself gebeur het. Is dit dwaas omdat hy sy eie valse godsdienst gemaak het, dat daar nie iets soos 'n God is nie. En is toch duidelik, net uit die skepping al, dat daar God is. Dat een van hierdie groot waarhede word daar vir ons al geantwoord. Maar Romeine gaan 'n bietjie aan, hy sê net 'n bietjie verder, en hy haalde ons as mens uit. Hy sê, omdat hy van geen belang ag het om God te ken nie, gee hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, so dat hulle kan doen wat onbetaamlik is. God het sy wil bekend gemaak, die waarheid is aan ons gegee, dit is dus hier, en nog steeds staan die mens in die uur, in die tyd waar ons in lewe, en hy vra nog steeds die vraag, wat is die waarheid? Hoekom ons ons hier? Is daar 'n God? Maar die mens weet wat die antwoord is. En hy hou nie van die antwoord nie. En daarom het God hulle oorgee aan hulle verdraaide opvattings. As ons praat van die waarheid, dan is die waarheid van ons vasgevang in daai boek wat jy vashou. Hoe kosbaar is die Bybel wat ons nie het nie? Daar is geen ander boek op hierdie aarde wat eers kan beginne vergelyk met die Bybel nie. As ek moet iewers in 'n kluister vasgevang wees sonder enige buitestimulasie, sonder enige leerstof, en ek kan net kies om een ding te hou, dan sal dit die Bybel wees. Daar is nie 'n boek op aarde wat jy oor en oor kan lees en wat vir jou betekenisvol kan bly nie. Maak nie saak hoe goed die skrywer is nie. Maak nie saak wat 'n pragtige Christenskrywer is nie. Maak nie saak wat 'n skrywer is wat 'n profesie en wat ook al vir jou gee nie. Daar is geen boek nie op die aarde nie. Daar is geen boek wat jy in kom sal vind eers nie. Behalwe die woord wat altyd vir jou sal vul en lewendig bly. En nie kan die Bybel ook as die opdrag en die eise wat die Bybel stel. Die Bybel vereis dat jy dit moet glo. Nie enige boek maak daar aannames nie. Die Bybel vereis dat jy hierdie woord moet gehoorsaam, dat jy die woord moet studeer, dat jy die woord moet eer, en dat jy hierdie skrif moet verdedig. Dis aannames wat geen ander boek op die wêreld maak nie, en kan maak nie, behalwe hierdie skrif van ons. As ons praat, en ek wil vandag sommer amper maar dogmatiek 101 lesie gee, voordat ons aangaan, dit is belangrik, dat hierdie is die woord van God, en hoe weet ons is die woord van God? Meer as 3000 keer sê die Bybel in verskillende woorde en verskillende taal terme, dat hierdie is die woord van God. Die woord van die Here tot my gekom. Die Here het vir hom so en so gesê. En dis die terme wat ons kan gebruik, dwars deur die woord in die Ou Testament is gevul daarmee, wat vir ons baie duidelik sê dat dit die woord van God is. Die Nuwe Testament kyk na die Ou Testament, soos ons hom vandag het, klaar as kanon, as die woord van God, as skrif, en verwys daarna as skrif. Ek het nie tyd vanoggend dat ons in detail oor die dinge kan gaan nie, dit is interessant hier om oor te praat. Maar ek dink is genoegsaam net, dat Christus na die Oud Testament verwys as skrif, en dat hy van die grootste gebeure aanhaal, as skrif, en vir my interessant ook Jona aanhaal, wat omtrent alle moderne teoloog afmaak as 'n mythe, haal Christus aan as waar en skrif, en dit moet die Christen al beginne tot ontnugtering ruk. Maar wat van die Nuwe Testament? Is dit ook skrif? Petrus skryf oor die werk van Paulus, en dis sommer net 'n interessantheid langs die pad, as jy kyk na 2 Petrus 3, praat hy van die skrywe van Paulus, hy skryf dit ook in al die briewe waarin hy oor hierdie saak handel, Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan, en ons verstaan dit, ons werk daarmee. Oningelikte en ons standvastige mense gee daar 'n verkeerde uitleg tot vandag toe. Soos hulle trouwens met die res van die skrif doen en dit tot hulle eie ondergang. Wat interessant is in hierdie sinnetjie is die vergelyking wat Petrus maak met die briewe van Paulus. Hy skryf nie daar, hulle doen dit ook met die skrifte nie, hy sê dit soos hulle ook met die res van die skrif doen. In Petrus' gedagtes is daar geen twyfel dat die briewe van Paulus skrif is nie. Paulus is self bewus daarvan, dat die ding wat ek skryf, is nie net sommer briewe wat geskryf word nie, maar dit is heilige sanksie van God af. Ons kry iets daarvan in 2 Korintiërs 14. Hy sê dat as iemand wat dink dat hy profeet het of ander gawe van die Here van die Gees besit, moet erken dat wat ek aan julle skrywe 'n bevel van die Here is. Maar as iemand dit nie erken nie, sal God hom ook nie erken nie. Kyk die ernstige uitspraak wat hy maak oor sy briewe en die werk. Doodseker van sy verhouding met die Here, van die inspraak van die Heilige Gees in hom, skryf hy hierdie dinge, en hy skryf dit met die vrymoedigheid en die erns om te sê, hierdie is skrif wat ek vir julle skryf, dis deur God gegee, en kan nie betwyfel word nie. Openbaring oor homself skryf, as Johannes daar skryf, hy skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar, hulle is waar. 'N paar keer in Openbaring kry ons die opdrag, skryf hierdie dinge op, God deur sy gees wat die opdrag gee, skryf dit. Dis betroubaar, dis waar. En daar het ons die boeke wat ons vandag het, die kanon. En ons staan daarop. Dit is die leer van die waarheid wat aan ons gegee is. Hoe weet ek dit is so? Dat hierdie Bybelskrif is. En dit is eintlik nou 'n baie lang debat wat ek baie kort vir julle moet opsom, so ek gaan jy net vir julle die cliff notes daarvan gee. Dit is nou regte dogmatiek 101. Hoe weet ek is so? Daar is vier belangrike dinge. Wat die skrif anders maak as enige ander dokument. Die eerste daarvan is die merkwaardige eenheid wat ons in die Bybel kry. Daar is geen ander boek nie, daar is geen ander samenstelling van boeke wat hierdie merkwaardige eenheid het nie. Hierdie Bybel is opgestel oor 'n periode van 1600 jaar. Die meer as 40 skrywers, uit verskillende agtergronde, verskillende stande, verskillende sosiale plasings, wat hieroor geskryf het, van slawe tot konings. En tog is daar 'n sterk eenheid wat van die eerste dit vers deurloop tot aan die einde. As jy kyk na stories en verhale, dan kan ouens vir jou gou sê daar in hierdie storie is daar, die Engelse praat van plot holes. Daar's gat in die plot. Ek weet nie, party van julle, partyke frustreer het my, sê ek weet, ek mens moet nie alles so analiseer nie, maar ek kan my nogal grief as jy na 'n fliek kyk en jy kan al die gate in die plot sien, nie waar nie. Maar luister, jy het net nou dit gesê, nou sê jy dit. Plot holes. Jy kry dit nie in die Bybel nie. Daar is 'n baie sterk eenheid. Verskillende mense uit verskillende tye, verskillende omstandighede, en hulle sê allemaal precies dieselfde ding. Oor God, oor die mens, oor die sondige toestand van die mens, sy nood aan sy verlossing, sy onvermoë om homself te verlos, en dan die magtige openbaring wat ons kry in die Nuwe Testament van Christus. En dis iets nie, want jy teruggaan na die ander toe, al die voorspellings wat vooruitwys na Christus toe. En daar is 'n onverklaarbare, menslike onverklaarbare eenheid daarin. Hoe gaan jy 40 verskillende skrywers kry oor 'n periode van 1600 jaar en hulle sê almal presies dieselfde ding? Hoe weet ek 'n skrif oor die akkuraatheid van die skrif? Ek wens ons kan daaroor praat, die wetenskaplike akkuraatheid van die skrif. Daar is soveel mense wat vandag opstaan en sê, maar ek is wetenskaplike, ek kan nie die Bybel glo nie. Wat 'n dwaas! Die Bybel is wetenskapelik akkuraat ook. Die Bybel is nie wetenskap handboek nie. Dit weet ons allemaal nie waar nie. Ek hoef nie vir niemand dit te verduidelik nie. Hierdie is Godse openbaring en Godse raadsplan met die mens. Dis die fokus van die Bybel, maar selfs hierin. En ek weet soos die tyd gehad om daarby stil te staan, maar as Christelike wetenskapelik is, wat in ergens ook in die studie van die Bybel paar dinge opgetel het, dat die Bybel praat oor dinge, lang voordat ons nog in ons wetenskap het opgetel het, en twee wil ek net uithaal daarvan. En ek dink is Einsteinse wette van thermodynamica, is dit nie waar nie? Praat maar met hom, hy is die enigste wetenskapelike wat ek ken, ek is baie dom daarmee. Die eerste wet van thermodynamica, geen energie kan vernietig word nie. Die Bybel praat al lang al daarvan. Genesis 2 en 3. Kan nie vernietig word nie, kan nie geskep word nie. Dis ewigdurend. Ons tel het weer op in die Nieuwe Testament, wat hy gepraat word daarvan in Kolossense en Hebreërs. Die tweede wet van thermodynamica, die wet van entropie, dat alles in 'n staat van degradering is, wees om afgebreek te word tot sy eenvoudigste vorm. Alle sonne, alle sterre is besig om uit te brand. Die mens wat dink die kosmos vir altyd gaan blywe, as dit vir altyd so aangaan, iewers langs die pad gaan alles donker wees. Dit gaan weer stik donker wees. So ek het baie slegte nuus vir evolutioniste. Hulle vooruitskatting met al hulle sci-fi is nie baie goed nie. Want iewers in die toekoms is die hele heelal weer donker. Dis 'n wet wat ons oral van, dis 'n wet wat ons optel in die Bybel ook. Dat hy praat van alles wat agteruit gaan tot nie gaan. En jy tel dit nogal baie in die Bybel op. Daar is mense wat dink dat die Bybel is nie argeologies reg nie. Op die stadium is daar baie min mense wat daar oor sal stry, maar aan die einde van die vorige eeuw was daar nogal mense wat opgestaan het argeologies sê, maar die Bybel is nie akkuraat nie. Daniel is nie geskryf op die tyd wat hy gesê het en geskryf het nie. Daniel is eers later geskryf, ek hier by 100-200 voor Christus. Want Daniel kyk terug en dan praat hy oor die goed, dit is nie werklike visioene gewees nie. En soos die argeologie gegaan het, en die bevindinge gegaan het, ek dink Qumran, het was een van die groot dinge wat gewys het, Daniel se skrywe, want hy geskryf is en is akkuraat, en die profesie het waar geword, soos hulle is. Daar was argeoloog wat gesê het, dat die Hittite het nie bestaan nie, agter is nou sommer detail, langs die pad, en het natuurlijk een baie groot bloedneus gekry, op en toe die opgravings van die Hittite, en die beskawing in die grootstad en alles gevind word, net soos die Bybel beskryf het, by die plek, tyd, wat het moes gewees het. Hier is een handboek aan enige historikus se kas, gelovig of ongelovig. Want jy kan nie die geskiedenis bestudeer sonder die woord nie. Hy is geskiedkundig akkuraat en een van die belangrikste bronne wat daar is. So paar jaar terug, sit ek in een ringsvergadering, en dis die hele story rondom die NG Kerk wat begin het om sy afwijking te neem van die skrif as waar, van ons gereformeerde belydenis dat hier die Bybel is akkuraat en is betroubaar. En in die vergadering het ek myself die reg verleen om my geloof uit te spreek, wat ek glo, en dis van lyn met die gereformeerde belydenis vir die afgelope 600 jaar en meer, dat hierdie Bybel is foutloos. Daar is nie een fout wat jy dan kan kry, daar is geen iets wat teenstrijdig is in die hele woord nie. As jy dink daar is, gaan kyk weer verder, en jy sê sien daar is nie. En toe ek klaar gepraat het, toe die collega, daar is twee dinge wat my opgevallen daarvan, terwyl ek dit sê dat hierdie Bybel is foutloos, en hy is akkuraat, kyk ek en ek sien 'n ouderling oorkant my sit, en ek vraag vir sy dominee, is dit so? En ek sien die verbasing, en my moed sak in my skoene. Dis toe al dat ek weet dat ons kerk in 'n baie diep krisis sit. As die ouderling wat jy afvaardig na die ring nie eers weet, die basiese waarheid van ons geloof, dat hierdie Bybel is akkuraat en betroubaar, sonder enige foute. En een collega het onmiddellik opgespring en my probeer verkeerd bewys. En sy argument is, o, dan glo jy die wereld is plat. En ek wil nie eens antwoord nie, want dan moet ek by dogmatiek 101 begin. En hy is vir ons stel om het te gestudeer het. En Gods woord in mense taal te geleer het, die baie goeie skryfwerk. Maar saam met dit kan jy vir hom antwoord, die wêreld wat plat is, is nie iets wat die Bybel leer nie. Miskien skok ook jou. Dis 'n geloof wat uit Mesopotamië uitkom, dis nie Bybels nie. Die Bybel is nie 'n wetenskapboek wat vir ons leer hoe die wêreld is nie. Maar ek wil julle vat na die oudste boek in die Bybel. Wie van julle weet wat is die oudste boek? Nie Genesis nie, nee. Hy is die eerste. Job is die oudste. Voor al die ander. Kyk wat skryf Job 26. Ek het die nuwe vertaling gevat, want ongelukkig het die ou vertaling dit nie reg gehad nie. Die nuwe vertaling het dit baie mooi reg vertaal. Hy het sirkelvormig grens getrek oor die oppervlakte van die water, tot waar die lig by die donker eindig. Moet nie kom sê dat Christene verkondig 'n plat aarde teorie nie. Is nie Christene nie, is dwaase wat nie hulle Bybels ken nie. Die ouste geskrifte, en Job het nie geweet wat aangaan en hoe dit werk nie, maar selfs in hom, en om die geest die dinge aan hom openbaar, het hy geweet, maar dis nie net ou platte aarde wat ons hier het nie, daar is iets meer daaraan, en ons lees daaruit dat hy dit al iets ingesing het. Job later skryf, die aarde verander soos klei onder 'n rolseel, so dat alles vorm kry soos 'n boekleed. Hy beskryf die aarde met 'n silinder in 'n vorm, nog nie heeltemal wat ons het nie, maar al nader. Jesaja skryf, dit is hy wat troon bo die ronde skuif van die aarde. So, allemaal wat jou wil aanvat en vir jou sê, maar jy nou werkelijk Bybels wees, want dis die argument, fundamenteel wil wees, dan moet jy glo die aarde is plat. Ek is nie Mesopotamier nie, hoef het nie te glo nie. En die Bybel gee vir ons al klaar daar opening dat, alhoewel hulle geen begrip gehad het, van dit moet lyk nie, want dis Godse woord in die taal van die tyd, vir die mens van die tyd, is daar selfs hierin vir ons vooruitskatting dat daar groter denke is. En om die gees het beskryf is, is het verder is dit. Wat is die wetenskap? Dis die ding wat mens baie oor kan praat. Hoe weet ek is woord? Nog belangriker. Al die profesie in die Bybel. Dis ook om baie ons nie wil Daniel geplaas het, wil om geplaas het in die andere geskrifte. Want hulle kan nie glo dat die Bybel 100% akkuraat is in al sy voorspellings nie. Die duivel in sy voorspellings en al sy toekomstverwysings kan tot 90% reg wees. Dis die aard van die duivel en sy fortuinvertellers. Net God is 100% akkuraat. Daar is nie een van hierdie voorspellings wat nie gebeur het soos het moes gebeur het nie. En die ander wat kom sal gebeur soos moes gebeur het. As jy besonder kyk na die voorspellings rondom die Here Jesus Christus, ek dink as 30 of 33, baie spesifieke voorspellings van die koms van die Christus en die persoon van Christus sy werk. Die matematiese projeksie wat geloods word vir hoe dat dit kan waar wees, maak dit matematies onmoontlik dat al die profesie in een persoon kan waar word. Ek dink iemand het dit gaan uitwerk, het was iets soos 1 tot die mag 26 of iets, so dis 1 tot 26 nolle. Dit beteken, my liewe mens, jy het baie groter kans om die lotto te wen, as wat dit ooit kan waar wees. Baie groter. Ek weet nie eens wat is die getal met 26 of 36 nolle achter nie. En dis precies waar, en elke van die voorspellings is vervulling Christus. Ek kan nie help as ek hier oor praat om te dink aan nou, Josh McDowell, hy het regte gestudeer as atheïs en hy het in 'n selgroep gesit en praat lekker vyandig teenoor die ander hierdie fundamentele Christene wat glo in hulle Bybel, en die selgroepleier daag hom uit. Gaan huis toe en bewys vir my dat daar een ding in die Bybel verkeerd is. En Josh McDowell is 'n baie intelligente man hoor. Hy het teruggegaan huis toe. Hy het sy loopbaan en regte opgegee. En hy het so verdiep geraak in hierdie woord, want hy kon nie 'n fout kry nie. Inteendeel, julle weet wat het hy gekry, nie? Hy het Christus gekry. En die wat sy werke wil lees, ek sal dit hoogst aanbeveel, vir alles jy hou van die type van feite, Evidence that the man, the verdict, en ging as het tweede ook uit. wat al hierdie feite en die natuur en die wetenskap, die argeologie gaan uithaal en dan vir jou weer wêreld vra, maar julle sê dit, maar wat maak julle met hierdie dinge? Julle sê julle glo in die evolusie, maar wat maak julle met hierdie feite? Die feite wat skree teen hemele, die feite wat bewys dat daar 'n God is, die feite wat onderstreep dat hierdie Bybel akkuraat en waar is, en kind van die Here, die wat in die Here glo en sy woord vat wat hy is, die Bybel sê jy sal nooit teleurgesteld wees nie. Hierdie is akkuraat, geen om wat die wêreld rondom ons sê nie. Oor en oor word weer wetenskaplik bewys dat dit waar is. Wat maak jy met al die profesieë, die wonderwerke, die ding wat hier opgeskrywe staan? Hoe weet ek een skrif? Want Christus sê dit is. Meer as 60 keer verwys hy daarna een skrif. En God kan nie lieg nie. Dis nie moontlik nie. Johannes 10 het gesê, God noem julle, wie tot sy woord gekom het, is gode. En wat daar geskrywe staan, kan nie verander word nie. Hierdie is een onfeilbare, akkurate, foutloose woord van God, wat ons vasthou. Dis die grootste bedreiging wat ons kerk en nie net in ons land nie, wêreldwyd tans bedreig. As 'n faksie en 'n liberale, dis niks niets nie, dit kom elke nou en dan voor die siklus hardloop oor en oor en oor. God bevestig sy woord, hy werk kragtig, mense glo sy woord, een volgende generatie kom in, bevraagteken sy woord, die opkomst van die liberale theologie tot die kerk in die ondergang gestuur word. En dan moet God weer herleving stuur, dat ons weer sy woord kan glo. En so hardloop die siklus oor tot God het breek met die wederkoms. Een opmerk van John J.W. Montgomery was my baie skerp gewees. Hy het die boek geskryf, History and Christianity. Hy sê, to be skeptical of the resultant texts of the New Testament books is to allow all classical antiquity to slip in obscurity. For no documents of the ancient period are as well attested to the bibliographically as the New Testament. Om skeptisch te wees oor die resultaat en die inhoud van die Nuwe Testament, is om skeptisch te wees oor alle geskiedenis dan. Want daar is meer bewyse en daar is meer dokumentasie rondom wat hier gesê word, ook in bybelse bronne, as menig ander bronne. Wie glo Napoleon? Wie glo Napoleon was daar? Nie een van julle nie. Ok, kom vraag liever, wie glo nie Napoleon bestaan nie? En sê toch vir die wereld, het vraag sal hulle baie duidelik sê, ja, natuurlijk was Napoleon in Christus. Daar is duisende meer boeken en getuienis en dokumente rondom Christus is die bestaan van Napoleon, selfs Hitler. En dis nog recente geskiedenis. Daar kan nie twyfel getrek word rondom die woord en die standvastig in die kostbaarheid van die inligting in die woord nie. En natuurlijk vir ons as kinders van die Here is dit baie meer. Die Here het nie gekom om net te sê die skrif nie, hy het gekom om vir ons ook nog meer oop te breek. Daarom praat hy van nog baie ding om julle te sê. Romeine praat daarvan, hy sê, God is magtig om julle te laat vaststaan oor inkomst die evangelie van Christus Jesus wat ek in julle verkondig, oor inkomst die openbaring van die geheimenis wat eeuwenlang geheim geblei het. Dis die woorde waarmee ons nou gaan besig wees, ons nou ingaan na die volgende gedeeltekie toe, wat vastgevang word daar, en ek wil die deel opdeel in drie deeltjies, tyd haal ons in. Die eerste gedeelte wat ek wil eerst by stilstaan, vers 12, is die nood, waar hierdie gedeelte gaan oor die werking van die Heilige Gees, om hierdie dinge te verstaan. Die Here sê, ek het nog baie dinge om aan julle te sê, maar julle kan het nie begryp nie. Soos Romeine gesê het, hier is 'n geheimenis, en vir eeuwe lang is dit verborge geblei. Maar in Christus word hierdie geheimenis geopenbaar en word hierdie geheimenis aan sy kinders en aan sy kerk oorgedra. Vir die wêreld is nog steeds 'n geheimenis en 'n geheimenis bly tot die einde toe. Daarom het die Here gepraat en hy met sy kinders praat in gelykenis en taal wat die wêreld nie verstaan nie. Want die geheimenis is vir sy kerk en vir sy uitverkorenes. Maar as 'n geheimenis wat hy sê hierso, julle sal dit nog nie verstaan nie. Behalwe van al die trauma wat die disippels nou deurgaan, hulle weet dat dit is die laaste aand en die Here weggaan, is hulle verstand en hulle vermoë nog nie daar om hierdie geheimenisse te besef wat die Here vir hulle gaan breek en vir hulle gaan gee nie. Die magdom van waarheid wat aan hulle geopenbaar gaan word nie. Hy het al aan hulle geopenbaar sekere waarhede. Hy het van hulle geopenbaar dat hy 'n sterwende Christus is, dat hy in 'n kruis gaan sterf en wat hulle gedoen daarmee? Petrus het hom een kant toe gevat en met hom gaan raas. Kan jy dit glo? Hoe verontwaardig moet die Here nie wees nie en hoe vermetel van 'n mens om God een kant toe te raak te gaan en met hom te raas? Wat spreek dit van? Geen begrip. Dat ek en jy kan geen begrip hê van hierdie waarheid wat die Gees ons wil leer en wil inlei as daar nie 'n Gees in ons is om dit vir ons te breek nie. Dis vandag nog net so waar. Jy kan 'n meestergraad, 'n doktersgraad, 'n professoraat hê in teologie en jy kan geen begrip hê van die waarheid wat hierin opgesluit is nie. Ek het saam met ons jare deurgehad, was daar 'n Nederlander wat ook gestudeer het en klaar gemaak het saam met ons. Klein bietjie ouer as ons. Snaakse knap, ek weet nie net om wat hy Europeër is nie. Maar hy is volslaa atees. Theologie deurgekom summa cum laude. Mense het die helfte van sy brein gehad. Kan vir jou die theologie van Paulus en al die dinge sê. Hy het nie 'n klou waarvan hy praat nie. Maar jy sing sonder geen verhouding met Christus nie, sonder dat die Gees hierdie verborgde skatte vir jou oopbreek nie, is dit nog 'n boek wat bestudeer moet word, wat geanalyseer moet word, wat gekategoriseer moet word. En sing hy nie die lewenssap in hierdie woord nie. Daar is baie Christene wat, en ek sit hulle in aan, langstekens kerkgangers, wat die selle omgang met die woord het, wat nie weet wat die vas is wat ons daar rondom maak nie. Maar u Here, u die woorde wat lewe gee. En as ek eendag iewers moet wees waar niks kan my bereik nie, as ek maar net u woord by u het, dan ek u logos, u teenwoordigheid, u gees by my en ek het niks anders nodig nie. En daarom kan ek jare en jare besig wees met hierdie woord en dit sal altyd lewendig bly. Want u Gees breek dit vir my. Maar as eers toe hulle die Heilige Gees ontvang, toe die disippels oopgaan en toe hulle beginne besef wie en wat Christus is. Voordat het hulle gedink hy's 'n politieke leier, hy gaan die Romeinse Ryk omvergooi, hulle gaan allemaal een lekker pos kry, soos ons het in ons land, ons ken dat elkeen grawe vir homself een lekker pos in government na, en maak vir hom een lekker salary. Nie klou wat hy doen nie. Ek dink hy is iets nie sonder die son nie, ek dink hy is oud soos die mens homself. Nooit die nood gesien aan een sterwende Messias en een verlosser nie. Maar nou is hulle ander mense. En as toe hulle anders is, dat die Here hierdie waarheid kan aan hulle bring, en hierdie ontploffing, as ek het so kan stel, van inligting van ons Messias aan hulle kan oordra. Hulle kan het nooit hanteer, sonder die inlewing, inwerking van die Gees in hulle nie. So dis die nood daaraan van die Gees, dan die reikwykte van die openbaring. Wanneer hy kom, sal hy die Gees en die waarheid, sal hy in julle die hele waarheid lei. En hierdie hele waarheid, natuurlik is die hele waarheid rondom Christus. Die enigste waarheid wat saak maak. Bo alle ander dinge. Paulus skryf hier oor, en hy praat van 'n bo natuurlike openbaring, 1 Korintiërs 2. wat die oog nie gesien het nie, die oor nie gehoor nie, wat die hart van die mens nie opgekom het, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. En God het dus deur sy gees bekend gemaak, want die gees het soek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Wat die oog gesien het nie, oor nie gehoor het nie. Waar het het ooit in die hart van die mens opgekom? Dat om te betaal vir my sonde, om reg te maak met my lewe, moet God kom, hy moet sterwe in my plek, en hy moet betaal vir my. Wat mens gaan dit ooit kan bedink het? Wat mens kan dit ooit bedink, hoe lief God vir my het, dat hy dit actually doen, om 'n plaasvervangende offer in my plek te wees nie? En dis die dinge wat geopenbaar word, en deur die gees, dat ons insig kan kry daarin. Maar meer is dit, hierdie woord, anders as alle ander boeke, is 'n onuitputbare bron, waarvan ek dink op aarde ons maar nog net die oppervlakte van hierdie ijsberg krap. En nou die dag gesit en kyk na, hoe lang ek met theologie bezig was, ek wat die vorige gehad nog om op hoërskool Bybelkunde te gehad het, iets wat lank al uitgesterf het, en moet nie een fout maak nie, dit was nie een ligte vak nie. Ek onthou, dit is een van my moeilikste vakke wat ek gehad het. Dit was moeiliker selfs theologie en Bybelkunde op universiteit. En ek is God innig dankbaar vir die fundamentele theologie wat hy my gekeer het, 37 jaar terug al. En na 37 jaar is ek nog steeds lief daarvoor om te kyk na kommentare, dogmatiek, preke te lees, en die woord is net besig om nog meer en meer oopgebreek te word. Hierdie geheimenisse van God. Dis 'n onuitputbare bron. Ek wil julle oë vestig op woorde gou in vers 13. Wat nou al 'n paar keer herhaal word as hy praat van die Heilige Gees, die Parakleet, die Gees van die waarheid. Omdat hy Gees van God is, omdat hy God is, is hy waaragtig. Hy kan nie lieg nie. Hy kan nie iets onwaar sê nie. En daarom alles wat die Gees sê, alles wat die Gees inspireer vir sy kinders om te skryf en te sê, moet waar wees. En daarom kan ons nie tot enige ander konklusie kom, dat die hele skrif waar is nie. Want die Gees gee dit. Paulus sê vir Timoteus, 2 Timoteus 3, die hele skrif, en ons kanon soos ons het, is ons getuienis vandag, is deur God geïnspireer, met ander woorde, dis waar. Het groot waarde om die waarheid onderrig, dwaling te bestry, verkeerd deur 'n regte stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Dis ons belydenis, hierdie hele skrif is waar. Ek lees van R.C. Sproul dat hy met 'n teoloog gepraat het, wat ook hierdie liberale pad gevolg het, en hy vra vir hom die vraag, is die skrif foutloos? Nee, sê die teoloog. En ek is jammer om vir julle te sê, dat die grootste meerderheid van predikante vandag, is hulle eerlik met ons vir jou sê, die skrif is nie foutloos nie. Ek het eerst aan gesien in my ering. En hy gaan vir hom te vra, die leermeester wat ou Spraal was, die wat sy boeke gelees het, en dan sy prediking geluister het, hy is al klaar by onse vader, en hy het groot betekenis gehad, ook aan my bediening in my lewe. Hy vra vir hom, oké, maar is die Bybel dan, deur God gegee, deur die Gees gegee? Ja, deur God Gees gegee. Kan die Gees lieg? Nee, die Gees kan nie lieg nie. So as die Gees dit gee, dan moet dit waar wees. Ja, dit moet waar wees. Dan kom hy weer terug met sy eerste vraag. Is die Bybel dan foutloos? Nee. En hy sê dus net waar sy hoofpyn intree. Want die sien hy reset onmiddellik terug na sy eerste deel toe. Die mens wat nie wil sien nie, nie wil leer nie, nie begenadig is deur die Gees nie, kan jy nie eens met so 'n logiese argument bring by die punt dat dit 'n dwaasheid kan raak sien nie. Want as ek sê dat hierdie Bybel is nie foutloos nie, sê ek dat met een van twee dinge die dit alles in die Bybel nie deur die Heilige Gees gegee is nie. Jy weet nie wie gaan besluit watter deel is deur God gegee en watter nie. En wie het daai donga en daai diep gat om in te trap. En die tweede ding wat 'n mens sê is dat God maak foute. Of God lieg. Ek hoor die taal vandag en mense wat praat en te sê, maar ons kan die Bybel nie meer vandag so lees nie. O, God het 'n fout gemaak dan. Of God het gelieg. Dis nie meer relevant nie. Die hele skrif is deur God geïnspireer, deur sy gees ingespireer, en het groot waarde vir jou geloofslewe, dit het groot waarde om sondaars aan te spreek oor hulle sonde en hulle lewens te verander. Die leen is nie in die woord nie, die leen is in die leenaar, wat die woord probeer verdraai na gelang van die mens. Hierdie woord is akkuraat, is waar, is gegee deur die gees van die waarheid. Elke woord, elke letter, van Genesis 1 af tot in 22 die laaste uit. En is nie sonder en ligtelik dat Openbaring afsluit in 22, dat hy sê dat daar mag nie iets bygevoeg en weggevat word hieraan nie. En dan praat hy nie net van Openbaring, hy praat van die hele skrif. My werk is om so naby aan hierdie woord te bly. Nie daaraan te verander nie. Te vra dat die Gees dit sal vir my breek, dat ek dit verstaan. Want die krag van my en jou lewe, ons redding en ons effektiwiteit in die wêreld, lê in hierdie woord. Dat hierdie woord my verander. Ek word ingeënt op hom, nie hy op my nie. Hierdie gees lei ons in hierdie waarhede. Dan die derde enetjie is ons klaarmaak. Die doel van hierdie openbaring is tweerlei, vers 14, hy sal my verheerlik. Dis die doel hoekom die Heilige Gees hierdie woord in sy kinders oopbreek, die geheimenis aan ons bekend maak. Hy is die wegwyser na Christus. Die Gees het nie 'n ego nie. Die Gees het nie 'n menslike, kleinlike, wat sal ek sê, verstand soos ons, 'n brose integriteit soos ons, dat hy lukraak gaan voel as Christus al die aandag kry en hy nie. Kan nie anders dan hulle is een. God is Gees. Gees is God. Christus is God. Die Gees van Christus. Maar die Vader het dit so georden dat in ons geskiedenis ons bestel dat as jy God wil aanbid en God wil eer en God wil vreugde gee, dan moet dit in Christus wees. Kan nie anders wees. Hoe meer ek Christus eer, hoe meer ek Christus verheerlik, hoe nader ek aan Christus beweeg, hoe nader beweeg ek ook aan die Vader, hoe meer eer en glorie gee ek aan die Vader, hoe meer eer en glorie gee ek aan die Gees. Die Gees is 'n wegwyser reguit na Christus toe. Dis nodig dat ons stilstaan by die werking van die Vader en wie en wat hy is. Want die Bybel leer ons, is nodig dat ons stilstaan soos nou, om te leer oor die Gees en sy werking van sy Gees, om te waardeer wat hy is. Maar as die Gees met my praat, dan wys hy my altyd terug na Christus. Dan die sekondêre deel wat hy vir ons in hierdie gedeelte gee, ek beperk my net tot hier, dat hy sal die dinge aan julle verkondig, vers 13, wat gaan kom. Nou as hy dit van praat, as mense wat nou baie vlakke dinge lees, dan dink hulle aan toekomstige voorspellings, en goed, dit is niks wat hier staan nie. Konteks, is bepalend van die uitleg. Wat is die dinge wat gaan kom? Wanneer die Gees kom, sê die Here vir hulle daai aand. En dis 'n paar dae van later, 40 dae later wat hy sal uitstort. Dan sê hy hulle leer die dinge wat gaan kom. Die hele ontplooiing van die evangelie. Dis die dinge wat kom. Die woord. Hy lei julle in hierdie woord en hierdie dinge in. Bietjie daarvan is toekomsvoorspellings, ons kry openbaring en dinge. Maar hierdie dinge wat gaan kom is die woord in die evangelie. Net so 'n slotopmerking. Die leiding van die Heilige Gees sal altyd in lyn met die woord wees. En sê julle tema op sy eie, want ons leef in 'n tyd waar daar weer geweldige opkoms is van sogenaamde apostels en profete. Die gereformeerde belydenis, en ek staan baie, baie sterk daarop, is 'n geslote kanon. Die Here het klaar gepraat. Jy het dit volledige openbaring voor jou. Daar mag niks bygevoeg word nie, daar mag niks weggevat word nie. Vervloek is enige sogenaamde profeet, wat sê hy het 'n vars openbaring gekry van God af. Dit kom nie van God nie, dit kom uit die hel uit. En kinders van die Here, jy moet begin luister hierna, die Gees praat niks anders nie, behalwe wat in lyn is met die woord. Met ander woorde, as iemand sê hy het 'n profeet om vir jou te sê, dan moet ek dit kan toets en verifieer aan hierdie woord. Anders as nie. Niks daarmee te doen nie. Hier is genoegsaam vir jou lewe. Moenie in slaggate verval soos ek baie sien het verval het nie. Die Here het vir ons die beste voorberei. Genoegsame. Ek het niks anders te nodig nie. Die Heilige Gees bevestig dat alles wat hier geskrywe is, is akkuraat. Ons gereformeerde beleid nog altyd was, as ek dink daar is iets teenstrijdig in die woord, of dat iets nie reg is nie, is die fout nie in die woord nie, dis in my. Ek moet teruggaan en gaan studeer tot ek het kan sien. En dis waar. Want die Gees is die Gees van die waarheid. Daar is geen leuen in hom nie. Wat ek wel het is 'n kort begrip, en 'n oppervlakkige verstaan. O Gees van God, kom gee vir my die insig wat ek nodig het, want die teks is nie verkeerd nie. Ek verstaan hom net nie. En wonderlik as jy begin 'n worstel met die woord, hoe die Here dit vir jou oopbreek, en hy sê, kan waarlik getuig, en na 37 jaar, en ek het dwars deur die Bybel gelees, gepreek, geëksegetiseer, daar is geen fout nie. Kon nog nooit een kry nie. Ek kom by my kry en dank die Vader dat hy my deur die jare gewys het op dinge wat ek verkeerd verstaan het. En die laaste een, hierdie Heilige Gees is my leermeester, my leier in hierdie waarheid. Hy lei my. Hy lei jou persoonlik, een op een, maar hy lei jou ook deur die gesante en deur die genadegawes wat hy gegee het. Hy lei ook partykeer deur ander persone, want God werk in 'n liggaam. Persoonlik, maar ook in 'n groepverband. Maar dit bly nog steeds die werk van die Gees. Daarom kyk ons nie in persone vas nie. As die Here vanoggend met jou praat, of vanoggend met jou praat, moenie sê die dominee het met jou gepraat nie, dan dis nie waar nie. Die Gees het met my gepraat, en daarom luister ek. Hemelse Vader, ek sê vir u dankie. Vader en Seun, dat u Gees vir u kerk gegee het, om ons te lei in die volle waarheid. En dit is ons hartsbegeerte, Here, dat ons gelei sal word in die volle raadsplan. Dat ons alles volledig kan verstaan. En dat ons ons lewens daaraan kan oorgee en die vrug daarvan kan geniet in ons lewens. Want is tot ons voordeel om hierdie dinge te verstaan. Ons bely, Here, dat sonder u werking en sonder u Gees en u leiding, sal ons dit nooit kan doen nie. Maar omdat U in ons woon, sing ons daarna uit, dat soos die jare wat voorlê en die Bybelsessies wat ons moet lees voorlê, eredienste wat voorlê, gaan U nog baie dinge aan ons openbaar. En ons honger daarna. Dankie dat ons weet dat het alles waar is, akkuraat is, dat ons ons lewens daarop kan bou en dat ons nooit teleurgesteld sal wees omdat ons U geglo het nie. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.